Pois tempo de actualidade tamén de falar cos protagonistas da xornada neste luns 2 de setembro. Arrancamos semana deste mes e facémolo con preocupación a Asociación de Veciños de Chapela porque o catastro lle está a reclamar unha importante cantidade de cartos por propiedades que en principio non son súas. Para aclarar este asunto temos hoxe aquí na Radio Municipal de Redondela Ángeles Méndez, ela é secretaria e tesoureira desta Asociación de Veciños. Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias, Ángeles. Como decía eu, o problema co que vos atopades agora na Asociación de Veciños e que dende o catastro vos reclaman o IBI, o imposto de bens inmobles, de propiedades, de terreos, fincas, mesmo o campo de fútbol da parroquia que constan como propiedade da asociación, pero que efectivamente non son vosos, non? E falamos dunha cantidade de cartos importante.
Moi importante, porque, bueno, botando contas, pasa dos 20.000 euros.
Pois cartos que vos reclaman e que vos nun principio se non se resolve a titularidade destas propiedades e dester que abonar. Sei que hoxe, pois para tentar solucionar este problema tedes unha reunión esta mesma mañá no Concello de Redondela. Que lle ides expoñer?
Pois en principio expoñer o que xa eles teñen que saber, porque o anterior goberno sabe perfectamente que esas propiedades non son en ningún momento, nunca, nós non temos nin siquiera un local propio. Estamos nun local que é do concello. Por exemplo, por poñerche un exemplo de todo o que se nos reclama, ou cousas bastante absurdas, por exemplo, o campo de fútbol do Chapela e, ademais, por outra parte, as gradas do mismo campo. Ese campo de fútbol era de titularidade, según consta no catastro, constaba no catastro, era de titularidade do Concello de Redondela. Se lle pediu unhas correccións de NIF, varias cousas, e en setembro, de, o 27 de setembro de 2017, causou baixa no Concello de Redondela e pasou como alta a propiedade con NIF da Asociación de Veciños. Entonces, esto, desde logo, alguén cometeu unha negligencia, porque nos gustaría saber quen decidiu que era da asociación e con que documentos se inscribiron, porque eu si quero facer algún cambio e poñer a meu nombre algunha propiedade, desde logo me van a exixir que leven os documentos de propiedade. En este caso, nos terán que aclarar no catastro en que momento, o sea, quen foi a persoa que deu o CIF da asociación e que logo inscribiu. Como consta.
Porque eu supoño que non habría ningún problema en pagar o IBI correspondente das propiedades que son de un, ás veces xa bastante costa, non? Pagar o IBI das propiedades que son de un, como para pagar o IBI de propiedades que non corresponde, non? A Asociación de Veciños, tal e como nos dixa Ángela, nin siquiera tedes en propiedade o local que vos utilizades porque é unha cesión do concello, canto menos pagar pois fincas, inmobles, o campo de fútbol que ascende, como decías, non son máis de 20.000 euros. É un problema que xa tedes constancia del dende 2017, cando...
Sí, bueno, esto a nos, xa nos sorprendeu. En 2017 recibimos unha carta da Policía Autonómica donde nos indicaban que tiñamos que limpiar unha finca que constaba que era da nosa propiedade en Trasmañón. E nos viñemos aquí ao concello, fomos á oficina recadadora, en todos os lados nos decían, sí, eso é voso, e tedes que limpiarlo, porque se non os expoñedes unha multa de hasta 3.000 euros. Entonces, daquela, decidimos limpar, porque se nos embargaban a conta, imagínate, non? Depois para recuperalo, porque como íbamos a demostrarlo. Entonces, daquela, xa sacamos unha nota de prensa para que a xente que se considera propietarios, que demostraran que eran, que pasaran para regularizar o tema. Viñeron dúas persoas, pero non tiñan documentos. Imaginaban que era deles, simplemente, non sei por que razón, pero non tiñan documentos. Por lo tanto, seguimos nos sendo os propietarios. Pero dixemos, bueno, pois, a ver como podemos facer, que incluso se pode facer unha obra social aí, si, a ver como é. Pero en marzo dese ano, nos cobraron unha tasa por regularización de Hacienda, nos cobraron unha tasa que xa con recargo, 72 euros en el 60, máis o recargo. Pero, como nos non nos enteramos, o que fixeron foi embargar a conta 72 euros, pero logo en agosto volveu a pasar outra vez outros 72 euros. Eso sin ningún tipo de notificación que hubiéramos recibido, Entonces, non sei por que razón non a recibimos. Entonces, o que fixemos foi ir a Hacienda, ir ao Catastro, a Pontevedra, nos dixeron que podíamos ir a Vigo, fomos ao Catastro e fixemos un recurso, porque depois resulta que non era só esa propiedade, nos atopamos que xa tiñamos 8 máis, outra propiedade máis, nas que figuraban precisamente eso, o campo do fútbol, as gradas, un terraplén que hai frente ao Colexio Angorén, que chega casi hasta Faro de Vigo, ese terraplén, que ten que ser de obras públicas, de Aguas de Galicia, de non sei quen. Outro era un terreno de unha ladeira de Renfe, que eso é de Renfe claramente, pero alguén plantou unhas plantas, e da asociación de veciños, uns terrenos, un grande, outro máis pequeno, con unhas casiñas no monte. Eso todo, xa alucinamos. E nos fomos ao Catastro e fixemos un recurso. Bueno, pois ese recurso nos non recibimos nada hasta o día 28 de agosto aquí en Redondela, na oficina de recadación, nos deron unha carta que tiñan recibido onde se nos decía que a resolución que se daba a ese escrito que nos mandamos, dice, en consideración a lo expuesto y de conformidad con la normativa de aplicación, esta gerencia resuelve no admitir el recurso de reposición que habíamos solicitado sin entrar a conocer el fondo del asunto. Tamén di que a persoa que presentou ese recurso que desconocida, que non aportou ninguna documentación. Non é certo, porque para poder ver calquer tipo de propiedad ou calquer tipo de cousa, tú sabes agora que por protección de datos che exixen que te identifiques. Eu levaba unha identificación, senón non me hubieran atendido. E isto o pasaron por alto, seguramente foi un despisto o que fora. Pero non admitiron o recurso. Entonces agora, posteriormente, depois de presentar este recurso, habíamos ido outra vez ao Catastro, falamos con unha persoa que desde logo nos atendeu moi amablemente, pero máis sorpresa, non eran 8 tampouco, ninguna nin 8, eran 35 propiedades, polo que deducimos que cada vez que ocurre algo na parroquia que non encontra, o Catastro non encontra o propietario, yo pon a asociación de vecinos, porque outra cousa non podemos entender. Desde logo, aquí, para meu entender, é unha negligencia absoluta, porque, volvo a repetir, quen presentou algunha documentación que era da asociación, pois, polo menos, vamos a ver que se resolve, creo que... ou por outra parte, despois de facer este recurso, viñemos aquí ao Concello, falamos con Mari Carmen Amoedo, e lle demos toda a documentación que tiñamos, para que, si podían reclamar algo ao seu nombre, que o fixeran, non? Desas propiedades que se nos adxudican a nós. Pero, por lo visto, non se fixo nada, porque isto agora recibimos con sorpresa outra vez no local da asociación, no buzón, encontramos 7 impostos do IBI para este ano. Pero viñemos a Redondela outra vez, porque digo, pero que pasa aquí? Porque non habíamos recibido esta carta que nos admitía o recurso, non? Viñemos aquí e nos atopamos con un montón de papeles, un montón que xa non sei nin contabilizar, porque hai un montón. Entonces aí se nos requiren 5 anos do IBI de cada unha das propiedades. Atrasado todo, atrasado. 5 anos atrasados, do 2014 hasta 2018, máis os que temos aínda, os novos, os do 2019, que están en curso, non? Entonces, a sorpresa, imagínate, é mayúscula. Falamos non se ve nin pés ni cabeza este tema, falamos co Concello, vemos que os novos gobernantes, polo menos, parece que teñen a intención de solucionar este tema.
Oxe mesmo tedes, non, Ángeles? Sí, unha reunión no Concello de Redondela.
Sí,
esta mesma mañá.
Vamos a ir á oficina de recadación, que polo visto xa ten el os papeles aí para solventar un pouco o tema, pero senón, fíjate que problema se nos causa así sin máis a asociación de veciños, porque se isto non se arranxa, imagínate que problema. O sea, alguén é responsable. Desde logo, intentaremos chegar ao fondo, a ver se nos resolve isto, pero desde logo... A ver,
si por acción ou por omisión alguén é responsable desta confusión, ¿no?
Por suposto, porque xa digo, volvo a repetir que para que se inscriban algo no Catastro, por experiencia propia xo podo decir, tes que levar papeles, e se non tes papeles non che escribe nada. Entonces, de onde sacaron eles os papeles que nos lo enseñen, polo menos, para ver si efectivamente son da asociación, porque si son da asociación, oye, sacaremos un pouco de lucro.
Tedes un patrimonio.
A ver, xa che digo que non temos ni local, imagínate, a asociación de veciños é unha asociación sin ánimo de lucro. Por tanto, a ver, non temos nada.
Pois Ángeles Méndez, secretaria e tesoureira da Asociación de Veciños de Chapela, gracias por cortarnos este problema. Agardemos, non, que en breve se resolva, se hai boa vontade, non, por parte do Concello, da Oficina de Recadación do Catastro, e quede todo resolto e aclarado. Moitísimas grazas e sorte.
Moitas gracias a vos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.